เราไม่ได้โอนอะไรเลยแต่ว่า identity เราอะโดนขโมยไปแล้วเขาก็เอาไอ้ความเป็นตัวตนนั้นนะไปทำธุรกรรมนู่นนี่นั่นนะอาจจะเอาชื่อเราไปใช้อาจจะสวมรอยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับวันนี้อยู่กับผมพีรพลอนุตตรโสดนะครับและนี่คือซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งอาจารย์ได้นำเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือนะครับที่กำลังจะวางจำหน่ายวางแผงนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่เป็นหนังสือเล่มแรกที่จะมีการพูดเรื่องของการป้องกันและระมัดระวังภัยไซเบอร์นะครับในสไตล์ที่ประชาชนทั่วไปอ่านได้ง่ายมากๆจริงๆนะท่านที่ติดตามฟังชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์มาโดยตลอดนะครับในซีรีส์นี้คงจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นด้วยนะครับกับผมว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่สำคัญนะครับที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนผู้อ่านทุกคนนะครับและตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับท่านฟังครับ
ครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่3นะครับซึ่งบทที่3ในตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้เล่าถึงภาคปฏิบัติมากๆเลยคือ7วิธีสังเกตเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางไซเบอร์นะอย่างเช่นเรื่องของการถามหาผู้ส่งนะครับแล้วก็การคิดว่ามันดีเกินไปไหมการตรวจสอบเนื้อหาการตรวจสอบแหล่งที่มานะครับแล้วก็การทำความเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังถูกถ่ายทอดโดยคนร้ายอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันผิดปกติอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาต่อกันอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและใกล้ตัวมากๆนะครับเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับ
ก็จะเป็นเรื่องที่พวกเราก็เจอกันบ่อยๆฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้สังเกต
ครับ
นะครับบางคนก็อาจจะสังเกตบางคนก็อาจจะไม่ได้สังเกตอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันจะเป็นสาเหตุของการที่เราจะต้องเสียตังค์ฮะต้องเงินออกจากกระเป๋าอะไรเงี้ยโดยไม่ได้ตั้งใจคือเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยมันมี2แบบคือ1เราโอนเอง
ครับ
ไปหลงเชื่อไปโลภไปโดนหลอกอะไรเงี้ยแล้วเราเต็มใจโอนไปเองแบบนี้มันไม่ใช่การแฮกอ่ะมันเป็นการแฮกใจมากกว่า
อ๋อ
นะแต่อีกแบบนึงคือเราไม่ได้โอนอะไรเลยแต่ว่า identity เราอ่ะโดนขโมยไปความเป็นตัวตนเราโดนขโมยไปแล้วเขาก็เอาไอ้ความเป็นตัวตนนั้นน่ะไปทำธุรกรรมนู่นนี่นั่นนะอาจจะเอาชื่อเราไปใช้อาจจะสวมรอยอะไรแบบนี้แล้วในที่สุดความเสียหายมันก็กลับมาที่เรา
ครับ
นะเหมือนคนมันเอา ID เราไปทำชั่วเราก็ต้องไปรับบาปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือว่าเขาสามารถจะมีข้อมูลเราครบและเขาก็กลายเป็นตัวเราเลยคือติดต่อไปยัง call center ท่าไหนไม่รู้กดไปกดมานี่เราตัวจริงกลายเป็นตัวปลอมเขาตัวปลอมกลายเป็นตัวจริงเลย
อ
ันนี้มีเห็นเยอะมาก
ครับ
นะเพราะนั้นIdentity ของเราเนี่ยทุกวันนี้เราเรียกมันว่า Digital Identity ก็คือแบงค์จะคุยกับเราเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับเราแบบเดินมาที่เคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้ถูกป่ะ
ครับ
เขาต้องแอดซูมว่าคนโอนเงินนี่เป็นคุณโยคนรับเงินก็เป็นอาจารย์ปริญญาคือมันต้องแอดซูมมาหมดอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่เข้ามาใช้จริงๆอ่ะมันเป็นใครจริงป่ะ
อ๋อจริงนะเรานึกถึงภาพเป็นตู้ ATM อย่างนี้นะฮะพออาจารย์พูดอย่างนี้แล้วนึกภาพตามเนี่ยก็จริงเหมือนกันนะเราไปตู้ ATM สมมุติว่าเราเอาบัตรของญาติไปนะบัตรของพ่อแม่พี่น้องบัตรของญาติเราหรือเพื่อนเราไปกดเงินแทนโดยที่อาจจะช่วยเหลือเขาแล้วก็รู้จักกันแล้วไปกดธนาคารไม่ควรจะจ่ายเงินให้เราถ้าเขารู้ว่าเราเป็นใครเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของบัตรตัวจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ใช่เจ้าของบัตรตัวจริงแต่ธนาคารก็ยังจ่ายเงินออกมาจากตู้ ATM ให้เราอยู่เพียงเพราะเราถือบัตรและรู้รหัสแค่นั้นเองอันนี้คือตัวตนอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะครับ
อันนี้มันคือ Digital Identity นะ
ครับ
มันไม่ใช่ Real World Physical Identity แต่จริงแล้วนะ ATM ก็ยังดีกว่า Mobile Banking ตรงที่ว่ามันมีกล้องครับผม
ครับ
พอเหตุเกิดแล้วก็มาไล่ดูได้ใช่ไห
ม
แต่ความเสียหายมันก็ไปแล้ว
ครับ
แต่ Mobile Banking เนี่ยจะไปรู้ได้ไงว่าใครเป็นใครใครถือเครื่องอยู่ ล็อกอินทะลุจอมาได้มีพาสเวิร์ดก็คือคนนั้นแล้วถูกไหมล่ะ
โอ้ฮะอันนี้คือต่อยอดมาจากตู้ ATM ถ้าคุณรู้ฟังนึกภาพตามแล้วก็เรียกว่าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วเนี่ยตอนนี้คือเราสามารถจะเอาเงินออกจากบัญชีเราได้โดยไม่ต้องไปตู้ ATM แล้วแล้วมันก็แบบที่อาจารย์บอกเลยคือโมบายแบงกิ้งหรือว่าทำได้บนแอปพลิเคชันบนมือถือเลยทีนี้ไปกันใหญ่เลยนะฮะก็คือไม่ต้องเดินไปไม่มีกล้องถ่ายว่าใครเป็นคนกดเงินออกไปด้วยนะครับ
ครับมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบเวอร์ชวลมากๆเลยอะไม่สามารถจะเห็นตัวจริงได้เพราะมีกล้องมานั่งถ่ายเราที่มือถือว่าเป็นเราหรอกถูกไหม
มันอันตรายกว่า
แบงก์ก็ต้องแอสซูมว่าเป็นเราใช่แอสซูมว่าเป็นเราแน่เพราะว่าเราถือรหัสพาสเวิร์ดอยู่เพราะนั้น term of use เนี่ย privacy policy ของแบงก์เนี่ยถ้าเราโหลด mobile banking มาเนี่ยเขาบอกว่าใครใช้โปรแกรมนี้มันก็เสมือนเป็นตัวเราถ้าเกิดอะไรขึ้นในการออเทนแล้วโอนอะไรเนี่ยแบงก์ไม่รับผิดชอบนะ
ครับ
เพราะว่าคุณถือกุญแจอยู่ในมืออ่ะคุณเอากุญแจให้คนอื่นมาขนของออกไปอ่ะแล้วเอาเหมือนคุณเอาบัตร ATM ให้คนอื่นแล้วคุณเขียนรหัสบัตรไว้ข้างหลังด้วยอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเอาไปกดเอาแม่บ้านที่ทำงานในบ้าน
อ
่ะผมเคยได้ยินดาราเอ่ยคนดังๆเอ่ยก็โดนแม่บ้านตัวเองเนี่ยไปกดเงินออกมาเป็นแสนเป็นล้านยังมีเลยแล้วยังจะไปบอกแบงค์ว่าช่วยใครคืนให้หน่อยหรอมันก็ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ถือบัตรให้มันปลอดภัยแล้วก็คุณไปเขียนรหัสหลังบัตรไว้ด้วยอะไรแบบเนี้ย
ครับ
เนี่ยไอ้เรื่องราวแบบเนี้ยมันก็กำลังจะเข้าสู่สถานการณ์ในปัจจุบันว่าโอกาสที่ข้อมูลหลังบัตรหน้าบัตรจะหลุดอะไรเนี่ยมันเยอะมากอะเยอะแยะตะแปะไก่หมดเลยซึ่งโอกาสที่มันจะหลุดมันมีสูงแล้วเราก็ระวังแล้วนะ
ครับ
มันก็ยังมีหลุดรอดไปได้แล้วมันบาปบริสุทธิ์เราไม่ได้โอนเงินอะไรใครเลยแต่ว่ามันก็เข้ามาสวมรอยโอนไปหมดบัญชีเราเงี้ย
ครับ
แล้วแบงก์ก็ไม่รับชอบเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าไอ้ device ต่างๆบัตรเบิดต่างๆเนี่ยเราต้องโฮไว้ต้องถือไว้นะไม่ใช่เอาไปให้คนนู้นคนนี้ต้องพิสูจน์ทราบกันโหกว่าจะเคลียร์เงินกว่าจะอะไรกันได้นี่ก็เป็นความกันหลายเดือนอ่ะ
ครับตรงนี้นี่คือสำคัญเลยนะสำหรับท่านผู้ฟังคือบางครั้งหรือบางท่านเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเอ๊ะทำไมแค่เลขบางอย่างนะสมมติว่าเลขบัตรประชาชนเบอร์มือถือหรือข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลที่อยู่เลขบัญชีนะพวกข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางคนบอกว่าก็ไม่เห็นสำคัญฉันไม่ใช่ดาราฉันไม่ใช่บุคคลสำคัญอะไรข้อมูลแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรมั้งรวมไปถึงนะเลขที่อยู่หน้าบัตรประชาชนเลขที่อยู่หลังบัตรประชาชนนะครับคือพวกข้อมูลใดๆที่มันควรจะเป็นของเราคนเดียวเนี่ยบางคนไม่ได้รู้สึกว่าสำคัญเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่สำคัญและคิดว่าข้อมูลตัวเองไม่สำคัญนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่อาจารย์นำมาบอกเรานะฮะก็คือว่าข้อมูลพวกนี้มันสามารถทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเรานะสวมรอยเป็นตัวเราได้เลยนะครับมันสามารถไปประกอบเป็นแบบนั้นได้เลยผมนึกถึงกระแสไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนที่เราจะบันทึกพอดแคสต์ชุดนี้นะฮะจันมันจะมีคนที่ขึ้น Facebook นะบอกว่าจะดูดวงจากรหัส ATM ครับอาจารย์แล้วก็มีคนเนี่ยไปเขียนว่ารหัส ATM ตัวเองคืออะไรเพื่อให้เขาดูดวงครับ
ก็เหรอฮะ
ครับโอ้อันนี้คือเห็นแล้วแบบหลายคนตกใจมากนะครับเพราะว่าอันนี้คือเหมือนกับถ้าเขาเอาสิ่งนี้ไปประกอบกับอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ
้ก็อันนี้ครับถ้ามีคนให้ไปแปลว่าเขาก็ไม่ได้เอาแวร์นะ
บางคน
แต่คนที่จัดดูนี่ก็ไม่เอาแวร์เหมือนกัน
คือคนที่จัดดูนี่คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาดูจริงหรือเปล่านะหมอจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรืออาจจะคือเราก็ไม่รู้จริงๆนะแต่ที่แน่ๆคือมีคนเอารหัสบัตร ATM เนี่ยไปเขียนนะเป็นเลข6ตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ได้บัตร ATM ไปเขาได้แต่รหัสไปเนี่ยเขาจะไปทำอะไรได้จริงๆทำอะไรได้ครับอาจารย์ได้แค่รหัสไม่ได้บัตรไป
ได้แค่รหัสไม่ได้บัตรไปเหรอ
ครับ
ปกติรหัสเนี่ยมันใช้กับบัตรแต่เดี๋ยวนี้มันมีกดเงินไม่ต้องใช้บัตรแต่ว่ามันต้องใช้ SMS ใช้อะไรบางอย่างมาโผล่ที่โมบายแอปอะไรอย่างเงี้ยครับ
คืออาจจะ
มันก็ไม่หมูครับไอตัวโมบายก็จะกลายเป็นบัตรไปแทนบัตรไป
คนร้ายอาจจะถ้าเราคิดในแง่ร้ายก็คือว่าอาจจะเก็บข้อมูลไว้ก่อนไหมฮะ คิดถ้าคิดในแง่หลายๆแบบว่าซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ยังไงคือถ้ามันเป็นรหัสบัตรแล้วมันผูกกับบัตรใบนั้นแล้วยิ่งถ้าใครเปลี่ยนรหัสทุกบัตรก็จะยิ่งปลอดภัยถึงก็ความเสี่ยงจะลดน้อยหน่อยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับผมว่าเขาอาจจะโปรไฟลิ่งไว้ก่อนแล้วก็ไปดูว่าใช้รหัสนี้กับโซเชียลมีเดียหรือเปล่
า
หรือว่าใช้กับไอ้ Gmail หรือเปล่าบางทีคนก็ใช้รหัสคล้ายๆกันใช่ไหมครับมันว่าใช้
มันเกิด
899อะไรเงี้ยหรือว่า9988 566อะไรเงี้ยมันก็พอเดาได้แล้วก็เขาจะไปเคาะให้เขาอื่นด้วยไงเผื่อมันจะฟุกๆว่า password username ของไอ้เขาเนี้ยก็กลายเป็น username password ของไอ้เขานี้ด้วยทุกคนขี้อยากจำใช่ไหมก็ password เดียวกันหมดเลยแล้วกันก็เรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยจบเลย
อันนี้ก็คือไม่ต้องมีบัตรเขาไม่ต้องเอาบัตรก็ได้แต่ว่าเขาเอาลักษณะหรือว่าสไตล์การตั้งรหัสบัตรเนี่ยเอาไปลองใช้กับบัญชีอื่นๆ
ใช่เขาเรียกเอาคีย์เดนเชียลไปแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันไม่รู้อันนี้ไปโผล่นู้นอะไรเงี้ย
ครับ
ประมาณนั้น
แต่นั่นก็เป็นเรื่องของรหัส ATM นะฮะที่เป็นกระแสช่วงนี้แต่ว่าส่วนที่สำคัญมากๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง identity นี่คือสิ่งที่อาจารย์จะเตือนเรานี่คือเป็นเรื่องไหนครับ
ก็เรื่องเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนนะ
ครับ
ทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็เลขบัตรเครดิตแล้วก็เลขหลังบัตรเครดิตนะแล้วก็เข้าใจกันว่าการที่จะพิสูจน์ identity ของคนได้เนี่ยเขาต้องมาอ้างอิงข้อมูลส่วนตนบุคคลที่เกี่ยวข้องคนคนนั้นถูกไหม
คร
ับอ่ะคุณโยผมโทรไป call center อ่ะสวัสดีครับคุณโยอย่างนี้เหรอก็มี Citibank มันที่ทำได้เพราะมันจำเสียงได
้ครับ
แต่ธนาคารอื่นนะจะว่าอ่ะเพื่อความปลอดภัยของท่านมากันมาเลยท่านชื่ออะไรชื่อนามสกุลเสร็จท่านมีเบอร์โทรศัพท์อะไรถามนู่นถามนี่ไอ้พวกเนี้ยพอเราตอบถูกหมดอ่ะ
ครับ
ตอบไปสามคำถามถูกหมดเขาจะปักใจเชื่อเลยว่าเป็นเราเลยคราวนี้สั่งทำอะไรทำได้หมดละแต่กลับกันถ้ามันมีคนหัวใสมันมาโทรแล้วมันได้ข้อมูลเรามาหมดแล้วมันรู้ว่าคอนเซิร์นเตอร์จะถามอะไรแล้วมันตอบถูกหมดเลยเนี่ยไม่หนาวหรอกลายว่าเขาก็คือเราเลยอันนี้หลายคนไม่เคยคิดเรื่องพวกนี
้
นะว่ามันอะไรที่มันง่ายมันเดาได้มันอะไรแล้วมีมิจฉาชีพเข้ามาดูโซเชียลด้วยประกอบร่างไปมาได้ข้อมูลครบ 4-5 องค์ประกอบก็ตอบคำถามคอนเซอร์ถูกหมดมันกลายเป็นเราเลยคราวนี
้
นี่แหละถึงบอกว่าเลขหน้าบัตรหลังบัตรทั้งเครดิตและประชาชนเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดมากๆเลย
ครับ
มันเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันหน่อยไหมว่าเป็นยังไง
ได้ครับ
คือบัตรทั้งหมดในโลกนี้เอาบัตรประชาชนก่อนเลยมันก็มีหน้ากับมีหลังทำไมมันต้องเอาเลขบางตัวไปไว้ข้างหลังด้วยคุณโยว่าที่ว่ามันออกแบบมายังไง
ทำไมต้องซับซ้อนขนาดนั้นนะเลขบางเลขไปอยู่ข้างหลังบางเลขไปอยู่ข้างหน้า
ใช่แล้วก็มันมีตลกนั้นอีกบัตรเครดิตรุ่นใหม่ๆตอนนี้หลายบัตรหลายแบงค์เนี่ยข้างหน้าไม่มีเลขเลยไม่มีอะไรเลย
ผมเพิ่งได้มาใบหนึ่งอาจารย์เป็นอย่างนี้เลยครับ
แต่เลขอยู่ข้างหลังหมดเลย
ใช่ทั้งหมดอยู่ข้างหลังแสดงว่า
ทำไม
ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาน่าจะต้องใช้แยกกันหน้าบัตรหลังบัตรแต่เดี๋ยวนี้คือเขาไม่สนใจแล้ว
มันเสี่ยงกว่าเดิมไหมถ้าเข้าใจ principle ของการที่แยกหน้าหลังเนี่ยก็จะพบว่าไอ้ที่มารวมกันอย่างเงี้ยคือไม่ถูกคือเสี่ยงมันเลยต้องเอาไว้ข้างหลังหมดเลยไงแต่ทุกอย่างมันมีเหตุผลของมัน
ครับ
อ่ะว่าแล้วก็ล่ายาวเลยนะคือการที่ต้องมีเลขหลังบัตรเนี่ยเพราะว่าเวลาจะทำอะไรธุรกรรมบางอย่างที่มันลึกซึ้งที่มันแบบสำคัญเนี่ยเลขหน้าบัตรจะไม่พอฮะข้อมูลหน้าบัตรเนี่ยยังทำธุรกรรมไม่ได
้ครับ
ต้องมีเลเซอร์ ID ต้องมีโค้ดลับ CVV อะไรอย่างมันไม่รู้ละต้องอยู่หลังบัตรคราวนี้คำถามคือทำไมเลขพวกนี้มันไม่อยู่รวมกันหน้าไปเลยทีเดียวอ่ะไม่ใช่จบๆไปถูกป่ะคำตอบคือว่าเลขอยู่หลังบัตรเนี่ยเขาออกแบบมาให้สำหรับคนที่ถือบัตรเท่านั้นที่จะเห็นได
้
เขาเรียกผู้ทรงบัตรถ้าคุณโยไม่ได้ถือบัตรอยู่ในมือเนี่ยคุณโยจะไปพลิกข้างหลังมาได้ไงใช่ไหมเขาออกแบบอย่างนั้นแบบ old traditional approach เลยนะแบบโบราณเลยนะ
ครับ
คือถ้าเป็นเรื่องของบัตรจริงเนี่ยต้องพลิกหน้าพลิกหลังได
้
แล้วคนเราเนี่ยตอนมาเกาะข้างหน้ามันก็เกาะลื่นๆเรื่อยๆไปแต่พอได้พลิกหลังเนี่ย mindset mind ของคนมันจะทริกไปนิดนึงทริกว่าเฮ้ยโอ้ยตรงนี้มันต้องสำคัญแล้วเว้ยสามตัวหลังอะไรเงี้ยมันก็จะมัดระวังมากขึ้นไม่ใช่ว่าพลิกหลังมาใส่เลยอะไรเงี้ยมันก็อารมณ์คนมันจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นมันคือแบบบาการด่านสุดท้ายของของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คร
ับไอ้สามตัวหลังบัตรหรือว่าเลเซอร์ไอดีที่อยู่หลังประชาชนเนี่ยมันอาจจะมีโค้ดยาวเลยนะ JTA1123457อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเลขแบบพิสดารมากอะเลขเอาง่ายเลขอะไรก็ไม่รู้อะแต่โทษทีนะทำธุรกรรมต้องใช้ต้องคีย์เข้าไปให้ครบด้วยนะขาดไปตัวเดียวก็ไม่ได้อันนี้อะไรก็เลยบอกว่าการที่ระบบไหนที่มันมีเลขเลเซอร์ไอดีแบบนี้หรือว่าเลข CV หลังบัตร3ตัวเงี้ยแปลว่าเป็นระบบที่มันเป็นป้อมปราการหนาสุดท้ายก่อนที่เราจะตอบเยสอะไรไปว่าถ้าไม่มีโค้ดลับพวกนี้มันก็จะแอคทีเวทอะไรไม่ได้ครับผมนี่เป็นอย่างนี
้ดังนั้น
ครับ
ไม่ใช่แค่ข้างหน้าหรือข้างหลังที่สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าสำคัญทั้งสองด้านและยิ่ง2อันนี้เนี่ยอย่าคิดว่ารวมกันแล้วจะสะดวกขึ้นสำหรับเราคนเดียวนะจะสะดวกสำหรับคนร้ายด้วยนะครับ
ใช่แล้วมาเอามารวมกันทำไมบัตรเครดิตรุ่นใหม่ๆข้างหลังเนี่ย
ทำไมครับ
เอามารวมกันหมดเลยเฉลย
ครับ
เงินจะได้ออกจากกระเป๋าง่ายๆไงเพราะว่าใช้ e-commerce สั่งแก๊ปสั่งโรบินฮูดสั่งอเมซอนอะไรเงี้ยถ้ามาพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันยากไง
ครับ
ก็หน้าเดียวเลยไงครบเลยชื่อนามสกุลใช่ไหมวันเอ็กปายเลข3ตัว3หลักจบเลยหมูตู้เลยง่ายเลยแต่ว่าคนใช้เสี่ยงเสี่ยงกับตอนที่มันเป็นหน้าหลังเสี่ยงมาอีกนิดนึงแต่ระบบเขาก็ดีพอที่จะเช็คฟรอดเช็คการทุจริตแล้วเขาก็เตือนเราได้ถ้าเราใช้บัตรเนี่ยไม่อยู่ที่วงเงินอยู่ที่ว่าระบบฟรอดดีเทคชันเขาดีไหมถ้าแบบเอาไปใช้ในทางไม่ถูกต้องเนี่ยก็แก๊กหนึ่งสองสามครั้งเนี่ยเขาต้องเตือนมาแล้วว่าเนี่ยอันนี้คุณใช้หรือเปล่าหรือเราไปรูดอะไรที่แบบไลฟ์สไตล์เราเนี่ยเติมน้ำมันกินข้าว1,000-2,000วันหนึ่งไปซื้อกระเป๋าชาแนล200,000เงี้ยมันไม่ควรจะให้ผ่านทั้งที่วงเงินมีเหลือนะแต่มันก็ไม่ให้ผ่านเพราะว่ามันผิดปกติเราต้องชี้แจงเอาเราซื้อของขวัญให้แม่ให้แฟนให้ใครเราอะไรก็ว่าไปเรามีเงินที่เราจะแอฟฟอร์ดตรงนี้ได้อ่ะก็เป็นเคสไปเคสไปบางเคสก็ผ่านบางเคสก็ไม่ผ่านเนี่ยนี่คือสิ่งที่โลกมันกำลังหมุนไปคือมันเรียลไทม์แล้วมันก็มอนิเตอร์ตลอดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับคนที่ใช้บัตรเครดิตอะไรประมาณนี
้ครับดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วนะฮะทั้งเลขบัตรเครดิตเลขบัตรประชาชนเนี่ยเราก็จะต้องระวังข้างหลังเหมือนกันนะบางคนบอกว่าเลขบัตรประชาชนนี่ไม่ค่อยมีอะไรเพราะมันอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ทำให้เงินหายนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยบางคนก็เห็นการถ่ายเอกสารเนี่ยเราถ่ายเอกสารประชาชนประกบหน้ากับหลังด้วยกันมาตั้งนานนะจะจนเพิ่ง
ไม่เข้าใจให้เลิกนานแล้วฮะห้ามทำฮะห้ามทำเด็ดขาดถ่ายเอกสารหน้าหลังประชาชนด้วยกันเนี่ยขอร้องเลย เขาเลิกทำกันไปนานแล
้
ว ประกาศกระทรวงมหาดไทยเลยจะให้อ่านหน้าหลังบอกเฮ้ยคุณดูประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าเขาให้เลิกทำไปนานแล้ว แต่ตอนนี้ผมว่าได้หมดแล้ว
ครับ
ไม่มีปัญหาเลขประชาชนเนี่ยมันมีหลุดที่อื่นด้วยนะคุณโย
และ
หลุดที่ใบขับขี่ครับผม
อ
๋
อ
ใบขับขี่ก็มีแล้วก็หลุดที่หน่วยเลือกตั้ง
โอ้โหอันนั้นคือมาเป็นฐานข้อมูลเลยนะ
ใช่แต่ใครมันจะมายืนถ่ายแล้วมันอาจจะผิดระเบียบอะไรบ้างเราก็ไม่ทราบไงแล้วประชาชนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะเราเกิดมาครั้งเดียวใช่ไหม
ครับ
เราได้เลขตั้งแต่เราเกิดเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะคุณโยมเปลี่ยนเลขบางอย่างเนี่ยพาสเวิร์ดเราเปลี่ยนได
้ครับ
แต่บางอย่างต้องไปเกิดใหม่เปลี่ยนได้เช่นนิ้วฟิงเกอร์พริ้นท์สแกนหรือม่านตาเนี่ยมันต้องเป็นตัวเราเท่านั้นนะมันต้องไปเกิดใหม่อย่างเดียวเลยถึงจะเปลี่ยนได
้ผมนี่ก็คิดอยู่นะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องไปถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องมีเลขบัตรประชาชนใหม่เพราะตอนนี้มันพรุนเหลือเกิน
ใช่มันเป็นอย่างนี้จริงมันก็แบบแต่ว่าม่านตาเรากับนิ้วเราแก้ไม่ได้
โอ้โหอันนี้ยิ่งเลยเปลี่ยนไม่ได้
เนี่ยผมแฟนคลับ Apple นะคุณโย Apple มาตั้งแต่ iPhone 3
ครับ
เชื่อไหมมันไม่เคยได้นิ้วผมเลยไม่เคยออเทนด้วยนิ้วเลย
ครับ
พราะผมก็ไม่อยากให้เขาเก็บของผมไว้ถูกไห
ม
แต่หลังๆเนี่ยระบบเขาอะเขาบอกว่าคุณจะจิ้มนิ้วอะไรไปเนี่ยเราไม่เก็บที่ headquarter ของ Apple นะ
เก็บในเครื่อง
เราเก็บในเครื่องคุณนี่แหละอันนี้ก็เป็นไอเดียที่มันจ้าบมากเหมือนกันนะ
แล้วเชื่อไหม
มันก็ทำให้คนรู้สึกดีขึ้นเพราะแน่นอนมันมีวิธีอยู่แล้วเหมือนกับ PKI อ่ะมันจะมี public key private key มันมีวิธีอยู่แล้วที่มันไม่ต้องมาเอามือมาซุกคี
บครับ
เอาข้อมูล identity เอาม่านตาเอานิ้วเราไปเก็บที่สำนักงานมันคงไม่โง่ขนาดนั้นอ่ะเพราะมันเป็นภาระกี่คนเนี่ยคนเป็นพันล้านคนในโลกอ่ะคนใช้ iPhone ว่าเกินพันล้านแล้วอ่ะ
ครับ
แล้วมันจะเอานิ้วเอาอะไรของคนไปเก็บหรอ
คือตอนเก็บเนี่ย
มันรับชอบไหวหรอ
ตอนเก็บนี่คงมีปัญญาเก็บฮะแต่โอ้โหตอนหลุดนี่ถ้าเกิดหลุดขึ้นมาน่าจะเรื่องใหญ
่เอาบริษัทเจ๊งได้เลยอ่ะใช่มั้ย
ครับ
เพราะนั้นตอนนี้ก็เลยบอกว่าไอ้เลขพวกนี้เนี่ยมันดูเหมือนไม่สำคัญแต่จริงเลขบัตรประชาชนเลขบัตรเครดิตต่างๆพวกนี
้ครับ
มันคือการพิสูจน์ตัวตนของเราฮะกับระบบเขาเรียก eKYC นะเป็น e know your customer
ค
ือเขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นเราอ่ะเอาง่ายๆเทคคริปโตนะจำพาสเวิร์ดอะไรไม่ได้เนี่ยโหเรื่องใหญ่ต้องเอาบัตรประชาชนมายืนแล้วก็ยืนยิ้มเฉ่งมีกระดาษใบหนึ่งเอาบัตรประชาชนไปแปะแล้วเขียนตัวใหญ่อะไรเงี้ยตลกไหมล่ะแค่เอาบัตรประชาชนไปอย่างเดียวก็ไม่ได้อ่ะ
ครับ
เพราะเขาจะดูหน้าเราว่าตรงกับประชาชนเราไห
ม
เหมือนถ่ายรูปติดคุกเราเห็นไหมเวลาคนติดคุกแล้วถ่ายรูปกันนะ
ครับ
ต้องอย่างนั้นเลยนะถึงจะเทรดคริปโตต่อได้เนี่ยคือ eKYC แต่บางที่ไม่มีอย่างนี้เลยนะบางที่สายยูเซอร์เพอร์เวิร์ดทำได้เลยอย
่
างเงี้ยมันควรไหมล่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมว่าไม่จำเป็นอยากให้มันมี exposure ดีกว่าเนี่ยถ่ายประชาชนใส่เลขประชาชนเนี่ยให้เขาไม่รู้เลขเราดีกว่าที่เขาให้เขารู้เอา
เพราะว่าโอ้โหไม่งั้นก็เรื่องใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ทีนี้เรื่องของบัตรที่อยู่กับตัวเราแล้วก็เราพยายามรักษาไว้อย่างดีอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้มันมีช่องทางที่หลุดออกไปได้เยอะนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมคนร้ายถึงมารู้เลขบัตรประชาชนเราคนร้ายรู้ทั้งชื่อทั้งเลขเราคนร้ายรู้ชื่อเลขเรารู้ที่อยู่รู้เบอร์โทรเราอีกนะฮะเรื่องนี้อาจารย์เดี๋ยวจะบอกยังไงครับ
คือที่มันรู้เลขเราเนี่ยสาเหตุที่หนึ่งคือว่าเลขมันรั่วไป
ครับ
จากการที่เราไปสมัครนู่นสมัครนี่แล้วเราก็ไปเผยกรอกในเว็บอีคอมเมิร์ซบางที่เราใส่เต็มเลยแล้วเว็บเขาก็โดนแฮกไอ้อย่างเงี้ยมันก็รั่วแง่ๆอยู่แล้วแล้วเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเราแก้ได้หรอ
ครับ
แก้ไม่ได้อ่ะใช่ไหมเราก็ต้องรู้แล้วข้อมูลมันก็ลีกไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันลีกกันแบบหลายไซส์มากเลยจนสามารถจะแอดซูมได้เลยนะว่าข้อมูลของคุณโยและผมเนี่ยไปหมดแล้วชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรพวกเนี้ยผมว่ามันไม่เหลือแล้วคุณโยไปหมดแล้ว
ครับ
เพียงแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะประกอบร่างโทร call center แล้วเป็นตัวเราได้ไหมอันนี้น่าสนใจถ้าจะโทรไปโอนเงินไปเปลี่ยนบัญชีไปทำธุรกรรมอะไรลึกๆเนี่ยซึ่งเจ้าของต้องทำเท่านั้นเนี่ยมันจะเอาทั้งหมดเนี่ย 4-5 ค่าเนี่ยไปตอบที่ call center แล้วมันกลายเป็นเราเลยได้ไหมเพราะนั้น call center ของแบงค์ถ้าคุณโยสังเกตถ้าธุรกรรมสำคัญเนี่ยจะไม่รับจะถามตอบไง 4-5 ครั้งก็จะไม่ยอมให้ทำ
ค
ือจะต้องไปทำที่แบงค์อย่างเดียวเช่นการเปลี่ยน OTP เปลี่ยนเบอร์เนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเขายังไงต้องให้ไปกรอกแบบฟอร์มต้องไปทำอะไรมันก็วิชาชีพมันก็เปลี่ยนเบอร์เราไปเบอร์มันดิ
ครับ
ก็ตายดิคือแบงก์ไทยเนี่ยผมว่าเซียนสุดละ เขาเจอมาหมดแล้วเขารู้หมดแล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
ฮะสุดท้ายฮะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีใครติดต่อเข้ามานะฮะแล้วก็มาสอบถามอะไรเกี่ยวกับเลขไม่ว่าจะบัตรประชาชนบัตรเครดิตอะไรต่างๆตรงนี้จะมีคำแนะนำกับเรายังไงครับ
ไม่ให้ครับผมไม่ให้ไว้ก่อนต้องถามแล้วถามอีกเอาไปทำอะไรยังไงความจำเป็นแค่ไหนต้องโหดไว้ก่อนครับต้องใจแข็งไว้ฮะจะกรอกก็ต่อเมื่อมันจะไปจริงๆจ่ายเงินสรรพากรทำ e-filing สมัครธนาคารคือธุรกรรมที่คุณหนีไม่ได้อ่ะเป็นพาร์ทหนึ่งของคอนแทรคอ่ะของสัญญาคุณเนี่ยคุณกรอกไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเว็บอาโคจรเป็นอะไรที่เราไปแล้วดูไม่น่าเชื่อถือไปดูคอนโดสาวๆบอกว่าเซลล์สาวๆบอกว่าช่วยขอข้อมูลให้หนูหน่อยอะไรเงี้ย
ครับ
อันนี้สตอรี่แล้วคอมเมนต์ว่าอย่าเพราะว่าเขาอาจจะเอาไปหลุดที่ไหนไงเราไม่รู้เลยไงถูกป่ะเราก็กรอกที่จำเป็นส่วนใหญ่ผมจะกรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ให้เป็นอีเมลแทนเบอร์นี้ต้องให้เฉพาะที่จำเป็นเพราะถ้ารู้เบอร์รู้อีเมลนะไปละสองนะคุณโยไปสองค่าแล้วนะเพราะอีเมลมันคือ username เบอร์โทรเผื่อเป็นพาสเวิร์ดเรียกว่าครบองค์เลยเพราะสองอันนี้ดูไม่น่าจะมีอะไรแต่จริงแล้วมีระวังให้จงหนักเลยอีเมลเนี่ยสำคัญมากเลย
ครับ
นะครับไม่งั้นเขาก็รู้เราเดี๋ยวว่าเราจะไปไหนทำอะไรเขาแอบมาเขาเราก็เห็นหมดละ
ครับ
นะ
ได้ครับอาจารย์ก็วันนี้คือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะฮะแล้วทุกคนเนี่ยต้องมีบัตรอะไรสักอย่างอย่างน้อยก็บัตรประชาชนนี่แหละนะครับดังนั้นก็ดูแลตัวเลขต่างๆไว้ให้ดีนะบางทีอาจจะคิดว่าไม่สำคัญแต่จริงแล้วมันสามารถจะทำให้เขาหรือคนร้ายเนี่ยปลอมตัวสวมรอยเป็นตัวเรานะฮะพอสวมรอยบางทียึดความเป็นตัวเราไปเลยนะครับแล้วไม่ได้ยึดแค่ความเป็นตัวเรานะยังยึดทรัพย์สมบัติยึดเงินเราไปด้วยนะครับก็ถือว่ามีความเดือดร้อนได้อย่างรุนแรงทีเดียวนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาเติมภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ในด้านนี้ให้กับเราครับขอบคุณครับ
ยินดีครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท